aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali klausētoji, poredīnis atpakaļ, kod Latgulā putinonī pa jūkam, es, Laura Sondarabē, un ubraukus līdz Grebņevas rūbežkontroles punktam. Salasot gastinci vasalu maisu ar čaju kopējoju cukru i visaidokim capumim, i vēl pagjūnot leidza siltokas drēbis, dētam, ka tīši itis ir tis, kas Ņūļevas vairok pēc brevprotēgos Ingas Zagorskas vordim ir vajadzēgs tīši Grebņevas rūbežkontroles punktā, kurī pirmī sagaida Ukrainas biegļus. Inga ir vīna nu brevprotēgajiem bīdrēbis tavi draugi izaidotojā busiņā pie rūbežkontroles punkta Grebņeva, kuru kasdīnā turpinājuši čārsot biegļi no Ukrainas.
Tātad itis ir palēdzēbas punkts Ukraiņam, galvenokārt tīm, kuri īnok ar kojom no Krīvejas, bet arī, protams, tīm, kas pīsto ar mašanam. Tātad tēmīsim ir viens treilerēts, kurā tad mēs vorejam čajus, kopējus un zupas, un otrīs treilerēts mēsim ir vaira tādai izpējai sazasildēt tīm, kuriem vajag arī pornokšņot. Tad jūs redzat arī vīnu telti, kas ir vairāk pīlāgota, tad jīm sildētīs, atsapojustīs, piemēram, porza gierbtīs, te ir gan siltos drēbis, gan zēčis, gan opovi un viss porējis, un tad ūtrai telts ir vairāk šeit nuliktavas telts, kur tad mēs turam gan drēbis, gan arī produktus, kas var stovēt soltumā, tas pats jūdiņš arī šobrētīs to.
Tāds viens maziņš treilerēts un viena nalala telts, cik jūs spējat palīdzēt biegļim?
Tā statistika šobrēt ir kaut kur no 250 līdz 350 cilvēkiem dinaktī, kas porīt ir kojam gojēji. Plus vēl arī mašanas, nu, un arī busiņi, kas ir pori. Nu, tad mēs riekinājāmies ar kaut kādiem 300-350 cilvēkiem dinaktī. Redzīt, neko tu nevari paredzēt, kāda tie plūsma bijis. Vari nusēdēt pusi dienas gaidot kaidu, un tad reizi atnok 80 cilvēki, bet vienalga mēs jūs spējam padzirdēt ar siltu čaju un pabarot ar siltu zupu, jo visi ir spējīgi drusku pagaidēt, un tīpēc arī palīdz, kur var Ukraiņi līdz ar to. Šobrēt mēs tādu limitu nāsums jau jutuši, es domāju, ka cerams arī nejusim.
Vai šis biegļu skaits pazalalinojās, teiksim, cik bija vasarā un cik tagad līdz ar soltumu īsastošanos?
Izastojot soltokam laikam, mēs arī jūtam šo cilvēku skaita palielinājumu, tieši dēļ to, ka vecoki ar mozim bārniem, vai arī, teiksim, tī bārni, kas vielos savus vecokus vai vecvecokus dabotis siltoku dzīvošanu Eiropā, jī tomēr tas ir pārdējis laiks jūs dabot no tīnēļas orā, jo lielai daļai tī nav ni elektrēbas, ni jūdiņa, ni tādu elementāru izpievu sazasildētīs un pordzēvot šo te dzīmu, līdz ar to tas skaits tikai pazalilinājās. Es domāju, ka nu, jis vēl augs noteikti tuvākos nedēļas.
Kādi ir tīs tos, ko jūs esat dzirdējuši, cik ilgi cilvēki gaidījis rūbežas, vai jim ir tur vispār sātas palikušas, vai jī brauc pie saviem dzēvniekiem, nu es nezinu.
Stosti ir ļoti dažādi, stosti ar katru dīnu man likās kļūst drūmoki, jo lielai daļai tī vairs nav neko. Lielai daļai ir izpūstētas sātas un jī biži vīni atbrauc ar to vīnu sumku vai čemodanu, kas jam ir, un izsots to dzēvi pilnīgi no nuļas. Ļoti lielai daļai, kā es jau minēju, tad vecu bārni, kuri dzēvoja Eiropā, tad jī mēģināja savus vecokus un vecvecokus arī tad no tom okupētom teritorijām dabūt orā. Ir gadījumi, tiešām sīvīte ir braukusi pat pīcas raizes uz caur Krīviju, uz okupētu Ukrainu, lai, piemēram, atrastu savu suņu un sastījā, ja tu ir izdarījusi. Tie labestība un tie tādā arī modzēvnieku napamešana, tie vispār ir apbrēnojama, ka tu glop pat savu dzēvēbu, bet neaizmirst arī savu suņu vai kači. Tas tiešām ir tāds ļoti Ukrainas cilvēkus raksturojuši. Nu jā, bet es tiešām sacēšu, ka 90% no tūs cilvēku praktiski nekas tī vairs nav palicis.
Mēs šobrēd esam Grebņevā rūbežkontroles punktā. Vai arī šis labestības punkts ir arī citos robežu kontrolas punktos, kas ir Zilupē, kas ir Viļakā, kas ir Roslovas pusēs Baltkrīvējas robežas.
Grebņeva mēsim ir kē tāds pozitīvokis pīmārs. Vēļ var atzīmot tādu organismu, kas ļoti labi darbojās, ir arī silene. Tīgona plūsma ir stipri mozoka, bet tie arī ir treileredz, tie arī ir maiņu cilvēki, kas ir 24-7, un tie arī viss tekie darbojās. Ar Terehovu šobrēd ir nedaudz sarežģētok. Tī šobrēd tiek meklēts labokīs variants, kas der traumētim cilvēkiem asūšīs. Ne visai jīm ir piemērots. Ar Viļakas pusi arī ir sarežģēti, bet bīdrēba tovi draugi napagurstuši mēgina rast risinājumus, lai vat tādi palīdzības punkti tiešām darbotos visos robežpunktos Latvijas pusī.
Par palīdzību runojot, kas ir jodura, tagad mēs dzirdēs diezgan daudz īdzēvotoju, diezgan daudz latgalīšu. Kas ir jodura, kur ir josaviešās, lai palīdzētu tieši šitam jūsim?
Es pirmkārt gribu sacēt tiešām milzēgu paldies tiem, kas jau ir atsasaukuši un vītie īdzēvotoji nes milzēgu pīnesumu, tos siltos zupas, kas tiek vastas, tie krojumi no pogrobim, tie čai un kopēji, un tu vienmēr vari kaidam pazvaņāt, kad jau kaut kas beidzas un tev vienmēr atvesis tu zeči vai tu čaja paceņu vai tu sirkuceņu kastēti, un trokokijas, protams, ir jūdiņas, kas tev, mēsim, ik pa laikam pītrūkst, un tu vienmēr atrasi kaidu, kas jūt jau atvesis vai arī paļēdzēs jūs sagodot, tāpēc turpinājot atbalstēt un meklējot kontaktus gan tavi draugi, gan Facebookā arī, teiksim, uzrunājot mani personīgi. Mēs vienmēr atbildam un vienmēr runam to labāko risinājumu. Vai nu, ja jūs ir laiks braucit, ir paļēdzēt te iz vītas, izīdojot to savu laiku. Ja nevarat dzīdot laiku, tad vienmēr var nopirkt, kādu, kā es jau minēju, čaja paceņi zupus sagatavi un atvest jūs teīni. Bet govinīs ir nepalikt vienaldzīgi.
Tā kā arī var pisacētīs tādā brīvprotīgajā darbā, lai kad es puris stundis vai dīnakti varētu itā reprotēgai palīdzēt, ja vorēt čaju i kopēju.
Jā, mēs pamatā darbojamies uz divu dīnakšu maiņam. Tas nozīmē, ka vienas dīnas vakarā mēs aizbraucam un pēc divam dīnam vakarā mēs uz nomaina nokamī cilvēki, vai pamatā mēs cenšamies salikt trēs cilvēkus, lai ir vīgļok un ārtok, tāpēc, teiksim, ir situācijas, kad arī tos 4 vai 2 stundis ir no svora, kad tiešām tos cilvēku ir daudzi, un tu vari atbraukt, padūt šāju, vai uzvorēt zupu, vai palīdzēt atrast atbilstušo izmāra siltu jaku, tāpēc tiešām meklēt montu biedrība tavi draugi, kas atbild par šim te punktim un pīzasokitās iz kaut kādiem decembra, janvara, februāļa datumiem, jo mēs visi zinām, ka zīme būs solta, un mēs visi nūgurstam, un tāpēc papildu spāki būtu ļoti, ļoti vēlami.
Tu sacēji, ka palīdzēt 80 cilvēkiem. Vai tas nozīmē, ka no Krīvējas puses tiek īlaist? Nu, tāds vasāls bors nav tā, ka vienmierīgai palīdz?
Tas ir tāds grūts jautājums. Mēs esam tie gandrīz 2 mēnešus, un mēs esam pieredzējuši gan pošu sokumu, kad trokokīs bija, kad cilvēki gaidā 7 dīnakts. Krīvējas pusī, un šobrēd tie statistika ir tāda, kad cilvēki gaida apmēram 15 stundis. Reti kaut godos, kad izlaist, vat teiksim tā, ka grupa kūpā tiek izlaista, bet pamatā neskatoties uz to, kad tu esi izradījis tos 15 stundis, diemžēl, Krīvējas pusē patur tū cilvēku, un jūs izadumojaties, tad grūtnīcis, mozi bārni, slimi bārni un veci cilvēki, diemžēl, tīs to augstumā, un jūs nekur nelaiši, un tad jātnok arī pie mīsim. Jā.
Kā tu prognozēji tagad, ja robežkontroles punkti, nu, tie caurlaidēji, ja tu te bezpersoniski varētu nosaukt, ir, nu, tie 250 līdz 300 cilvēki, 300 pori cilvēki, vai līdz ar zīmatu šis biegļu skaits no Ukrainas varētu pazalalinoties?
Es personīgi domāju, ka dā, tāpēc, ka tie apstokļi, tie, kuri šobrēd ir, arī pazasliktinosīs, un jī vienalga meklēs izējas izpiejas, vai tie būs kaut kāda Krīvēja, vai tie būs Eiropa, bet jīm būs jomeklēji savai dzīvībai atbilstūšokus apstokļus, un mēs jau to tiešām nevaram paredzēt, bet mēs arī saprūtam to, ka arī skaistokajā scenārijā, ja Ukraina uzvar šodien, arī toti biegļu plūsma nazabieksīs, tāpēc, ka tur, kur jī ir šobrēd, tur dīmžāli vajadzēs laiku, lai to visu sakortotu un neizbāgami zīma nok un jīm bijis jomeklē izpiejas izdzēvot.
Tagad šobrēd šajā darbē bijis tādam zīdotoju un brēproteigūs cilvēku principa īs tādas, nu, jūs labos gribas izrodēšanu pa lielam. Vai pašvaldība, kas ir tad tivumā, Lūdzes pašvaldība, vai valsts ir gojusi kaut kā palīgā? Kāda ir tie sadarbība?
Lūdzes novada pašvaldība tiešām ir gojusi pretī visus jautājumus, ko bīdreba tavi draugi jīm ir uzdavuši, un jī ir gonā atsaucīgi jūs kompetencijas ītvarūs. Varbūt valsts orgāns, kā tāds lēmumu pieņemšanā, ir lānoks un bīdrebai, vai arī mēsim to situāciju, ko mēs redzam šobrēd, mēsim vāga momentālu lēmumu, mēsim jau to, piemēram, vajadzē vakar, tāpat kā šobrēd tiek vastas sarunas par apsildāmu telti, bet mēs redzam, mēs jau esam nūkavieši nedēļa puz ūtru. Jā, mēs īspējams ļoti, ļoti ceram, mēs jau dabosim arī nokušajā nedēļa, bet tī lēmumi nok sarežģēti un grīvti un gribētos, lai jī noktu otrok.
Aizvedot pirmo nedēļu snīgā i saltumā brevprotēgajiem, kas kopš oktobra sokuma sagaida Ukraiņus pie Latvijas Krīvējas rūbaša kontroles punkta Grebņeva, aizvien grīvšok palicis ir nodrūšanot siltu pajumti, siltu iedīni i dzierīņus. Zīmēgi laikapstokļi ietekmējoši arī Ukraiņu veselības stovūkļi. Visbīžok rūbažas čārsotoja Lilds Zolis. Palēdzēba nuļa ir cieši, cieši vajadzēga. Bet par pošu brevprotēgu Ingu Zagorsku kaidā no mūsu turpmokajiem raidījumiem. Pīrūbežā pabeju es, Laura Sondere, i ticit man, i brevprotēgi, i Ukraiņi ir varūnēgi, i mūsu spākos ir koči pa druskai jūs pabalstēt. Kai sacīja Inga, koči ar zeču pori, vai stundi sava laika iz rūbežas padodot Ukraiņiem korstas čais krūzēti.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.